er lokið. Svo háttar til 17. dagskrármálið, fæðingar og foreldraorlof, að of skammt er liðið frá útgreiðingu þingskjalsins og þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka megi málið á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 43 samhljóða atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Tekið fyrir annað dagskrármálið, vernda.